Slušate radio Slobodna Evropa. Dobrodošlice u regionalni program. Žele vam Svjetlana Petrović i Mirjana Rakela. Vijesti vikendom pratite na našem internet portalu
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Slijedi Most radija Slobodna Evropa, u kojem se razgovaralo o tome zbog čega Milorad Dodik, predsjednik Republike Srpske, ima toliku moć. Naši sugovornici su bili dvojica sociologa iz Banja Luke, Ivan Šijaković i Srđan Puhalo. Bilo je riječi o Vučićevoj podršci Dodiku, o tome što Vučić dobija od Dodika, a što Dodik od Vučića. Zašto Rusija snažno podržava predsjednika Republike Srpske, o susretima Putin-Dodik, o podršci Srpske pravoslavne crkve, kakvu u novije vrijeme nije dobio ni jedan srpski lider, koliko savez sa Draganom Čovićem, liderom bosansko-hercegovačkih Hrvata, jača Dodikovu poziciju u Bosni i Hercegovini, zašto su stopirani svi procesi koje je tužilaštvo BiH vodilo protiv Dodika, ima li on svoje ljude u pravosudnim organima, zašto je opozicija nemoćna u borbi protiv Dodika, kao i o tome da li će Dodik, kome iduće godine ističe drugi predsjednički mandat, mijenjati ustav da bi dobio treći mandat ili će ponovno postati premijer Republike Srpske. Most je pripremio Omer Karabeg.
Most radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem Mostu razgovarat ćemo o tome da li je Milorad Dodik danas jači nego ikad. Naši sagovornici su Ivan Šijaković, profesor sociologije na Banjalučkom univerzitetu, i Srđan Puhalo, socijalni psiholog iz Banja Luke. Mnogi su posljednjih godina proricali pad Milorada Dodika, međutim njegova vlast je danas čvršća nego ikad. On u ovom trenutku apsolutno gospodari Republikom Srpskom. Nekoliko stvari je tome doprinjelo, ali prije svega podrška koju mu daje Aleksandar Vučić. Dodik je svaki čas u Beogradu, ne propušta ni jedan važan politički događaj, a Vučić često drži zajedničke konferencije sa Dodikom. Mislite li vi, gospodine Šijakoviću, da je Vučićeva podrška ključna za jačanje Dodikove moći?
A mislim da nije ključna. Ona je samo pomoćna, tako da kažem, ona obezbeđuje dodatni profil, neku dodatnu glazuru za njegovu ukupnu moć. Njegova moć već 10 godina ide iz godine u godinu, iz mjeseca u mjesec, samo napred. Tako da ono što bi Hannah Arendt rekla, moć pojedinca nikada ne počiva u njemu samom, već u grupi koja ga drži. Dakle, njegova partija, njegovi birači iz godine u godinu postaju sve homogeniji, sve brojniji. Tako da ovo mu naravno dobro dođe, ali zaista nije presudno.
Gospodine Puhalo, kako je vaše mišljenje? Mislite li vi da je Vučićeva podrška ključna za Dodikovu moć?
Ne bi se složio da je njegova moć jača nego ranije. To se svakodnevno može vidjeti u Republici Srpskoj. Mnogo više je kritičara i mnogo su ti kritičari žešći nego ranije i njegovi potezi, čini mi se, sve više i više se preispituju. Sjetite se da imamo štrajkove. U retorici tih štrajkača vidimo da Dodik jeste autoritet, ali nije u onoj mjeri kakav je bio na početku. Na početku je on bio omnipotentan. Stvarno su ljudi vjerovali da on može sve da uradi i, ajde kažem, sve da ispuni. Sada je on samo neko ko se doživljava da ima apsolutnu kontrolu nad aparatom moći u Republici Srpskoj. Ali s druge strane, para više nema. Republika Srpska se financira od kredita. Danas je Dodik mnogo manje moćan kada se govori o njegovoj moći u rješavanju problema, ali je jednako moćan kada se govori o rješavanju problema malih ljudi. Oni svi idu do njega da im on rješava probleme. Institucije Republike Srpske se preskaču. Pogledajte zahtjeve štrajkača, pogledajte zahtjeve radnika. Svi preskaču ministarstva, svi preskaču premijerku, svi traže da razgovaraju sa Dodikom. Evo vam još jedan podatak, vrlo važan. Zadnji kredit koji je Republika Srpska digla je bio kredit iz Srbije. Znači od banaka iz Srbije, ne iz banaka iz Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine. Njegova moć u Republici Srpskoj leži prije svega u kontroli policije, u kontroli javnog servisa, tako da meni se sve čini da ta moć danas izgleda sa strane i da kažem njezina fasada je još uvijek očuvana, ali pitanje je koliko su temelji čvrsti, odnosno da li su sada čvršći nego ranije. E sad dolazimo do Vučića i njegovog odnosa prema Republici Srpskoj, odnosno prema Miloradu Dodiku. Realno gledajući, i Dodik i Vučić su upućeni jedan na drugo iz različitih razloga. S jedne strane, Vučiću treba Dodik, odnosno Republika Srpska, da kompenzuje gubitak Kosova. S druge strane, Dodiku je ovo idealna stvar, jer on se tu, barem u Republici Srpskoj, nameće ili stvara privid nekog vođe Srba koji ne samo da se brine o Republici Srpskoj, ne se brine i o Srbima izvan Republike Srpske. To je jedan divan oreol koji on dobija i koji ljudi u Republici Srpskoj vole i žele da vide. Oni se drže jedan drugog ne zato što se vole, već prosto su potrebni jedan drugom. Obojica su vrlo pragmatični i čini mi se poprilični makijavelisti.
Gospodine Šijakoviću, drugi Dodikov snažan oslonac je Rusija, koja u njemu vidi čovjeka koji će blokirati pristup Bosne i Hercegovine NATO paktu, a znamo da je zaustavljanje širenja NATO pakta prioritet ruske spoljne politike. Dodika koji nije nikakav šef države. Putin je do sada primio nekoliko puta. Prošle godine ga je primio čak i uoči lokalnih izbora da bi biračima poručio na čijoj strani je Rusija. Sve to diže Dodikov rejting u očima naroda jer je u Republici Srpskoj kao i u Srbiji veoma jako prorusko raspoloženje.
To je svakako tačno. Ta prividnost da vam Rusija daje podršku i da se oslanjate na Rusiju za Srbe je veoma važna. Posebno bih rekao za Srbe ovdje u Bosni i Hercegovini, jer oni imaju sada osjećaj da pripadaju jednoj široj grupi, jednom vrlo snažnom narodu, kao što je Rusija jednom snažnom vođi, kakav je Putin. Ali mislim da to nije proizvod uspeha gospodina Dodika, već je to više stvar lobiranja koje je za njega napravio Emir Kusturica u tom svojom vezama sa Rusijom i potrebama da nešto specijalno radi u Republici Srpskoj. Mislim da više sa te strane potiče taj kontakt koji mu je napravljen i on ga koliko je moguće koristi, jer naravno pošto ne možete ići na zapad, onda potrebno vam je da negdje imate izlaz u svijet, a to je u ovom slučaju Rusija kao jedna ipak velika zemlja, jedna značajna sila. Tako da ta podrška mnogo znači, ali mislim da je rezultat nekoga drugog, ne ličnog imidža i lične snage gospodina Dodika, da uspostavi kontakt sa Rusijom i da je Rusiji to nešto važno. Rusiji je možda važno da Srbija ne uđe u NATO pakt, ali ne i Bosna i Hercegovina, jer Rusija zna da je to rovito područje, da se sastoji iz tri vrlo različite etničke grupe koje međusobno su stalno suprotstavljene. To daje više Dodiku moć u njegovoj sredini, u Republici Srpskoj, nego što stvarno Rusija u njemu vidi nekog velikog vođu budućeg.
Gospodine Puhalo, po vama, koliko je Dodiku važna ruska podrška? Koliko ruska podrška učvršćuje njegovu poziciju u očima naroda u Republici Srpskoj?
Rusija koristi, čini mi se, Dodika i Republiku Srpsku kao jednog kvarištu poretka na Balkanu, kao nekoga preko koga ona može stalno držati tenzije u Bosni i Hercegovini i na Balkanu, kao nekoga gdje će sa minimalno ulaganja moći da ostvare svoj interes na Balkanu. Nisam siguran da Rusi 100% vjeruju Miloradu Dodiku i da su zaboravili njegov angažman iz kraja 90. i početka 2000. godina. I ono što je također važno je da Milorad Dodik maestralno koristi sastanke sa Putinom i od nekih vrlo nebitnih stvari pravi velike spektakle i događaje. On treba da kod građana Republike Srpske stvori sliku, jedan falsifikat o predvijenosti Rusije da podrži 100% Republiku Srpsku. Istina, Rusija je recimo stavila veto na predlog Engleza o genocidu u Srebrenici i to se sada recimo potencira veoma mnogo, ali pitanje je koliko je Rusima sama Republika Srpska važna ili im je važnija Republika Srpska kao remetilački faktor na Balkanu. A svi znamo da su Srbi slabi na Rusiju, pa znate ono, nas je Rusa 300 miliona. Pitanje je samo koliko je stvarno Rusija opredijeljena za Republiku Srpsku i čak mislim da je više opredijeljena za Republiku Srpsku nego za samog Milorada Dodika.
Poštovani slušalci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome zašto je Milorad Dodik danas jači nego ikada. Sagovornici su Srđan Puhalo, socijalni psiholog iz Banja Luke i Ivan Šijaković, profesor sociologije na Banjalučkom univerzitetu. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Šijakoviću, Dodik ima i snažnu podršku Srpske pravoslavne crkve. Nedavno je patrijarh Irinej izjavio, citiram, čuvajte Republiku Srpsku i onoga koji je danas vodi i predstavlja narod Republike Srpske. Očigledno je mislio na Dodika. I sad nastavljam citat. To je jedini način da opstanemo na ovim prostorima. Čini se da nikada nijedan srpski lider u novije doba nije dobio ovako otvorenu i snažnu podršku Srpske pravoslavne crkve.
To je potpuno tačno. Zaista ne sjećam se da je neko dobio takvu podršku Srpske pravoslavne crkve, pogotovo što je to došlo do tog nivoa da patrijarh Irine ima i lično prijateljstvo i lični odnos sa gospodinom Dodikom. Mislim da je to skoro nezabeležen slučaj da tu vrstu podrške ima i to mu možda daje još mnogo višu moć nego što daje podrška i samog Vučića. Pogotovo sada u vremenu kada se vera i veroispovest vratila i kada se upražnjavanje i praktikovanje vere vratilo na tolike vrata i kada svaki čovjek ako ne ispoljava otvoreno pravoslavlje već biva sumnjiv. U toj situaciji kada imate direktno podršku patrijarha koji je vaš lični prijatelj koji vam dolazi na slavu, krsti vam unuče i tako dalje, odmah građani kažu Dodik je odmah do patrijarha. Gdje ćete naći veću podršku i veći izvor moći? I onda građani kažu nema većeg pravoslavca i tome slično. Jel? Tako da, to su sve vrlo važni detalji, vrlo važni indikatori pojačanja moći. Zamislite vi da danas patrijarh kaže da je on jedini čovjek koji čuva pravoslavlje zapadno od Rine ili uopšte danas na Balkanu.
Gospodine Puhalo, koliko Dodiku znači ova zaista, zaista ogromna podrška Srpske pravoslavne crkve?
Znači mu veoma mnogo. Srpska pravoslavna crkva je, ajde kažem, najveća nevladina organizacija među Srbima i ono što je mnogo važnije da je njezin utjecaj veoma veliki. Ako pogledate istraživanje javnog mnjenja, vidjet ćete da crkva i vojska uživaju najveće povjerenja. Samim tim, taj utjecaj kod Srba je veoma veliki, ali ne smijemo zaboraviti da taj odnos između Dodika i patrijarha, koliko god bio iskreni, se zasniva i na nekim interesima, odnosno da je Dodik financijski pomagao Srpsku pravoslavnu crkvu veoma izdašno dok je bilo novca i oni mu to neće zaboraviti. Ono što je također važno je, a čini mi se da sam u pravu, a to je da Srpska pravoslavna crkva sada nekako više bavi očuvanjem Republike Srpske i pričamo o Republici Srpskoj nego o Kosovu, što opet govori kakav je njihov odnos prema vladama u Srbiji, odnosno u Republici Srpskoj. Kada govorimo o Srbiji, čini mi se da su oni ne žele da se konfrontiraju sa Vučićem i da ne potenciraju toliko Kosovo i problem Kosova i ne žele da budu neprijatelji Vučića, mada mogu biti neki kritičari ili iznijeti svoje mišljenje. S druge strane, Republika Srpska se opaža kao neka kompenzacija za Kosovo i nešto što u budućnosti može donijeti prosperitet Srpskoj pravoslavnoj crkvi i vjerujem da otuda ta podrška Dodiku, s tim da ne smijemo zaboraviti da je ona potkrijepljena znatnim financijskim sredstvima i to se ne krije, to je prosto javno. Kad god treba nešto da se donira, kad god treba nešto da se pomogne, Republika Srpska, odnosno Milorad Dodik je tu.
Gospodine Šijakoviću, Dodikovu poziciju jača i njegov savez sa Draganom Čovićem. Čović je uvijek na njegovoj strani u sporovima, u Bosni i Hercegovini, a poslanici HDZ-a i Dodikovog Saveza nezavisnih socijaldemokrata međusobno se podržavaju u parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine. E koliko i to znači Dodiku?
To je također jedan vrlo važan detalj u jačanju profila i figure Milorada Dodika, zato što je već odavno on pokazao tu veštinu paktiranja i pronalaženja sagovornika, odnosno pronalaženja saveznika u Bosni i Hercegovini. Sada je to svakako Čović i njegova partija, zato što je to važno i jednom i drugom. Čović gaji tu iluziju da je moguće možda ipak jednog dana napraviti treći entitet, samo hrvatski entitet, i zbog toga on se oslanja na podršku koju mu daje Milorad Dodik. Obrnuto, Dodik naravno vidi podršku Čovića za jačanje svojih pozicija i usmeravanje protiv trećega, u ovom slučaju Bakir Izetbegović i bošnjačka strana. Dakle, to je ta veština političkog snalaženja ad hoc. Vi možete promeniti kad god vam odgovara nekog političkog partnera da biste mogli zadržati tu svoju ulogu i svoju moć, svoju poziciju u Republici Srpskoj i u Bosni i Hercegovini. Tako da sve ovo što ste vi pobrojali od početka do sada zaista pokazuje da je to jedna ogromna politička figura koja je retko danas gdje imate u Europi, jeli, a da je sa tako malog prostora. To je negdje dimenzija Mila Đukanovića i mislim da polako čak i gospodin Dodik prestiže Mila Đukanovića. Istina, on će dogodne proslaviti 30 godina svoje ukupne političke moći u Crnoj Gori, ali mislim da će to gospodin Dodik nadmašiti. On sigurno može još 20 godina da jača stalno svoju moć.
Gospodine Puhalo, koliko savez sa Čovićem jača Dodikovu poziciju i u Republici Srpskoj i naravno u Bosni i Hercegovini, na nivou Bosne i Hercegovine?
To je jedna vrlo čudna koalicija između nekoga ko nam obećava evropsku perspektivu i traži pritom bolju poziciju za Hrvate i nekoga ko nije siguran baš da želi u Europu i sve radi da Bosna i Hercegovina što kasnije uđe u Evropsku uniju. I da bi to uspjeli, morate da imate kontrolu nad medijima koji će sve te nelogičnosti koje postoje između te dvije političke partije, ili bolje reći pokreta, anulirati, odnosno učiniti normalnim i logičnim. To je prosto nevjerovatno da sada prosječan Srbin pravi razliku između Hrvata iz Hrvatske, koji su naši neprijatelji, dok Hrvate iz Bosne i Hercegovine doživljava kao svoje saveznike, ali u onoj mjeri u kojoj treba zagorčati život vlastima na nivou Bosne i Hercegovine, odnosno samoj državi. I oni su tu negdje saučesnici u tom reketiranju Bosne i Hercegovine, pritom pozivajući se čitavo vrijeme na demokratiju i pozivajući se čitavo vrijeme na nacionalne interese. Nisam siguran usta bi se sve to pretvorilo da ne postoji međunarodna zajednica koja donekle drži to pod kontrolom, odnosno ne da ni jednom ni drugom da se do kraja razgoropade i da pokažu svoje pravo lice.
Gospodine Šijakoviću, karakteristično je da su zaustavljeni svi sudski procesi koji se tiču Dodika. Recimo, tužilaštvo drži u fioci slučaj Dodikove vile u Beogradu. Niko to više ne pominje, mada se je prije 2-3 godine velika buka dizala oko toga. Znači da Dodik, mada on jako kritikuje sudske organe na nivou Bosne i Hercegovine, ima uticaj i na tužilaštvo i na sudstvo na nivou Bosne i Hercegovine.
Tako je, to je retka situacija da je jedan čovjek potpuno moćniji od svih institucija koje postoje, ne samo u Republici Srpskoj, nego i u Bosni i Hercegovini. Da je posredno ili neposredno uspostavljena kontrola na svim institucijama sa mogućnošću da se menjaju čelnici tih institucija, da se menjaju i sam karakter ili suština tih institucija, da se njihove odluke mogu odgoditi, zataškati, da ne može doći do određenih procesa. To opet je pokazatelj te moći i te veštine vladanja, odnosno pronalaženja partnera, koalicionih ili kakvih god hoćete, koji će vam omogućiti da ako vi lično nemate dodir sa nekom institucijom, onda preko nekog drugog subjekta, nekog drugog moćnog pojedinca ili institucije vi možete da zaustavite sve procese. Pa samo to da su svi ljudi iz Republike Srpske koji su od opozicionih političara u institucijama države Bosne i Hercegovine, da su proglašeni izdajnicima, nesigurnim, nepouzdanim, smutljivcima i tako dalje, govori kolika je uloga i moć. To je retka, retka situacija u jednoj državi koja se zove Republika, da toliko imamo moć jednog čovjeka na svim institucijama. Ne može se tu osporiti. Kogod prati i analizira, vidjet će da je ta moć skoro nezabeležena, da ona se može meriti sa Titovom moći od pre 50 godina, jel? Koji je komandovao institucijama, ali nije imao neposredno nad ljudima i nad najdaljim organizacijama u lancu.
Poštovani slušaoci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome zašto je Milorad Dodik danas jači nego ikada. Sagovornici su Srđan Puhalo, socijalni psiholog iz Banja Luke, i Ivan Šijaković, profesor sociologije na Banjalučkom univerzitetu. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Puhalo, kako vi tumačite to što je Dodiku uspelo da faktički blokira sve sudske procese protiv njega, tako da je sad sve to bačeno u stranu kao da nikad nije ni bilo?
Ne smijemo zaboraviti da je SNSD bio u vlasti prije 4 godine na nivou Bosne i Hercegovine i da je uspio, čini mi se, da izbuši taj državni aparat toliko dobro da kontroliše i 3 godine posle gubitka vlasti. Druga stvar koja je tu veoma, čini mi se, važna je da svi ti ljudi koji rade u BH institucijama, a dolaze iz Republike Srpske, više vjeruju Dodiku i to je činjenica da oni moraju da dođu nazad u Republiku Srpsku nego Bosni i Hercegovini. Tako da ta lojalnost je mnogo veća prema naciji, odnosno Republici Srpskoj i Dodiku, nego prema BH institucijama, i postavlja se pitanje da li se isplati takve stvari uopšte pokretati ako mislite da živite u Republici Srpskoj u kojoj sve kontroliše SNSD i Milorad Dodik. Treća stvar koja je tu veoma važna, a to je ta nesposobnost Saveza za promjene, da te stvari istira na čistac. Ne smijemo zaboraviti da oni imaju ministra sigurnosti, da oni imaju direktora SIPE, ali nemaju rezultati. I ta gromoglasna najava borba sa kriminalom, korupcijom, ta silna priča o kriminalu Milorada Dodika sad se pretvara u jedno buć, odnosno u ništa se pretvara, jer prosto ne mogu mu ništa. I onda se stvara slika kod običnog čovjeka, pa onda je to samo bilo politička priča i da iza toga nema nikakve činjenice da je Dodik nevin čovjek. I to jeste tako dok se god ne desi nešto drugačije. I na kraju krajeva sve to ima za posljedicu apatiju koju mi danas imamo u društvu, da više niko ne vjeruje nikome, da su svi isti i da je pravosuđe, odnosno tužilaštvo, srozano na tako niske grane da se bavi običnim kriminalom, sitnim kriminalom, a da nikako ne može da dođe do velikih, krupnih političkih riba. I morate imati na umu da to nije samo kontrola Milorada Dodika, već da je to kontrola i HDZ-a u institucijama BiH, a neposredno prije ovoga smo govorili upravo o toj nekoj koaliciji koja vrlo dobro funkcioniše i od koje i Čović i Dodik imaju itekako korist.
Gospodine Šijakoviću, Dodiku iduće godine ističe drugi predsjednički mandat i po Ustavu on nema pravo na treći. Kako će on obezbijediti da i dalje bude na čelu Republike Srpske? Da li će promijeniti Ustav da bi imao pravo i na treći mandat, ili će ponovo postati premijer i sa te pozicije vladati Republikom Srpskom?
Stvar je vrlo jednostavna. Gdje god bude išao gospodin Dodik, moć će ići tamo, politika će ići tamo, tako da njemu uopšte nije važno šta će biti. Ja mislim da ipak neće posezati za promjenom Ustava, jer bi se onda tu možda izlago nekim opasnostima da međunarodna zajednica interveniše ili da kaže, već kad ste krenuli da menjate, ajde da menjamo mnogo što šta. Realnije je i očekivano je, što se moje procjene tiče, da će biti premijer i onda će imati čak još i više mogućnosti da upravlja svim procesima u Bosni i Hercegovini. Njemu uopšte nije važno, može da bude samo i predsjednik opštine Laktaši
i da ponovo opet sva moć bude u njegovim rukama, jer prosto 75% građana vidi u njemu jedinog spasioca, jedinog čovjeka koji je spreman da brani, koji je lider, koji je mesija. Tako je prosto potpuno irelevantno šta će biti. A nakon tog perioda, recimo na mestu premijera, ponovo je na mestu predsjednika, kao što to radi Milo Đukanović ili kao što to rade Putin i Medvedev. Tako da uopšte se ne postavlja pitanje gdje će i kada biti i da li će proteći mandat i tome slično.
Gospodine Puhalo, kako je vaše mišljenje? Da li će Dodik mijenjati ustav da bi dobio još jedan predsjednički mandat ili će jednostavno otići na poziciju premijera Republike Srpske?
Pa mi sada imamo tu priču, polako se pokreće ta priča o promjeni Ustava Republike Srpske, koliko je ona ozbiljna, teško je reći da li je to stvarno želja da se nešto mijenja ili je to samo opet jedna predizborna priča koja treba da bude mnogo efikasnija i mnogo bolja predizborna kampanja nego bilbordi, slogani i mitinzi. U svakom slučaju slaže se sa profesorom Šejakovićem da gdje bude Dodik tu će biti moć, jer u principu SNSD je Milorad Dodik. Koliko god to izgledalo banalno, on je taj koji vuče čitavu tu lokomotivu koja, moramo priznati, je veoma dobro ustrojena i veoma dobro funkcioniše kao politička partija, ali bez njega bojim se da bi davno izgubila korak. Tako da nije uopšte važno kako će on postaviti tu igru i na kakvoj će poziciji završiti. On je taj koji nosi moć i on je taj koji će odlučivati o svemu u SNSD-u, a bojim se i vlasti ako bude osvojena od strane SNSD-a.
I na kraju, gospodine Šijakoviću, postoji li nešto što bi narednih godina eventualno moglo da ugrozi vlast Milorada Dodika?
Što se tiče unutrašnjih, nazovimo to sve unutrašnjim snagama, tu ne postoji ništa što bi u narednih 10 godina, recimo koliko je realno prognozirati, moglo da naruši. Moć će samo da ojača moć Milorada Dodika. Jedino je neizvesno šta Europa želi uopšte sa Bosnom i Hercegovinom. Europa, Amerika i to što se kolokvijalno zove međunarodna zajednica, ona možda može da promijeni neke principe i da zahteva prekompoziciju, drugačiju promjenu snaga, odnosa. Ali mislim da je on lako prilagodljiv čovjek i da on još uvijek ima dosta ugleda i utjecaja, dosta, tako da kažem, povjerenja od strane ljudi na zapadu, mislim tu pre svega na Ameriku i Englesku. Tako da narednih 10 godina teško da ima nešto što bi moglo da okrnji njegovu sadašnju moć.
Kako je vaše mišljenje, gospodine Puhalo, šta bi narednih godina moglo da ugrozi Milorada Dodika?
U principu njegova najveći problem je trenutna ekonomska situacija u Republici Srpskoj i ako se ona bude pogoršavala, to može da utječe na njegov rejting i na njegov imidž i na kraju krajeva na njegov položaj. Ali što se tiče opozicije, bojim se da mu nije dorasla, odnosno da on ipak je mnogo bolji i mnogo žešći igrač od ljudi u Savezu za promjene. Također, veoma važna je stvar i odlučnost međunarodne zajednice da stane iza Bosne i Hercegovine, pogotovo zapada, jer čini mi se da se i one umorili jedno vrijeme što je iskoristila Rusija i vrlo dobro se pozicionirala na ovim prostorima. Znači, koliko će biti Evropska unija, odnosno zapad, odlučni da se suprotstave Rusiji na ovim prostorima, odnosno da skrajnu i naprave manje važnim Dodika kao ruskog igrača.
Dobro, ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala, gospodine Šijakoviću.
Hvala i vama.
Hvala, gospodine Puhalo.
Hvala vama.
Bio je to Most, u kome su naši sagovornici bili Srđan Puhalo, socijalni psiholog iz Banja Luke, i Ivan Šijaković, profesor sociologije na Banjalučkom univerzitetu. Posljednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
I to bi bilo sve u ovoj emisiji. Svjetlana Petrović i Mirjana Rakela vam zahvaljuju na pažnji. Budite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa i pratite nas na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru, Instagramu i YouTubeu.
Radio Slobodna Evropa, glasom mladih.
Emisija o mladima i za mlade u regiji. U studiju je Ivana Bilić.
Poštovani slušatelji, srdačan pozdrav iz Sarajevskog studija Radija Slobodna Europa, odakle svake nedjelje emitiramo program Glasom mladih. U sljedećih pola sata govorit ćemo o pojedincima koji se trude da donesu promjene u društvu, obilazimo gradove regije da čujemo što mladi misle o različitim temama. Cilj nam je da govorimo vašim glasom.
Glasom mladih.
Način života mladih danas uveliko se razlikuje od onoga kako su živjeli njihovi roditelji. Satima sjede pred kompjuterima, jedu gledajući televiziju, biraju brzu hranu umjesto zdrave i slabo se kreću, upozoravaju stručnjaci. Upravo te navike navode se kao neki od uzroka sve većeg problema gojaznosti u svijetu. Pitamo mlade vode li računa o svom zdravlju, bave li se sportom i paze li što jedu. Imaju li mladi zdrave navike, poslušajte u minutama koje slijede. Bosna i Hercegovina se prema podacima Svjetske zdravstvene organizacije nalazi u samom svjetskom vrhu po broju gojaznih, a liječnici i nutricionisti sve češće upozoravaju na nedostatak fizičke aktivnosti i lošu ishranu, posebno među mladima. Milorad Milojević pitao je Banja Lučane paze li što jedu, koliko se kreću i razmišljaju li uopće o zdravom načinu života.
Bosna i Hercegovina ne zaostaje za svijetom kada je problem gojaznosti u pitanju, čak je i Svjetska zdravstvena organizacija to zabilježila u jednom istraživanju od prije par godina u kome se navodi da skoro 2/3 stanovnika BiH ima višak kilograma. BiH je po broju gojaznih druga u Europi, a 6. u svijetu. Nutricionisti i ljekari upozoravaju na povećanje gojaznosti među mladima. Nedostatak fizičke aktivnosti i podlijeganje čarima fast foodova predstavlja vrlo veliku opasnost po zdravlje mladih ljudi. Banjalučki srednjoškolac Robert priča da je svjestan da ne vodi zdrav način života, ali tvrdi i da nema izbora.
Čime se hraniš najviše, kako izgleda to?
Najviše ovako po pekarama, brza hrana. Da. Zato što ne stignem kuće od posla i iz škole.
Bavite sportom, ne bavite?
Ne, slabo, nemam vremena.
U sličnoj situaciji je i studentkinja Sanja Jolović.
Iskreno iz fakulteta i obaveze ne stižem baš aktivno se bavim sportom. Većinu dana provedim predavanja, vježbe i tako.
Tiče ishrane, paziš na...
Trudim se, ali ne baš, ne uspijevam, mislim da ne. Da vam kažem kako ubrzan život morate jednostavno tako i kako.
Srednjoškolac Njegoš Zeljković mišljenja je da savremene tehnologije dosta utiču na stil života kod mladih.
Tu je sve potiče, prvo kreće od igrica, prvo za kompjuterom mladi ljudi. Manje se bave sportom i tu samo sjede za tim kompjuterom, jedu tu nezdravu hranu.
Zeljković priča kako se trudi održati vitalnost.
Jedem piletnu i ribu, tako nešto. Bavim se fudbalom, da. Pa jako puno pomaže, sekao sam tu radu neku naviku i tako. Preporučujem da počnu trenirati što ranijem period svog života je da steknu tu radnu naviku i to.
4 puta sedmično na rekreaciju ide student Dragan Nišić. Za njega je sportska aktivnost prosto dio života.
To rešava me stresa više nego bilo šta. Sad ja nisam nikad imao problema sa višom kilograma, pa da sam u tom smjeru razmišljao je trebao bi se baviti zbog toga i toga. Sad, za sad, samo mi onako oslobađa me stresa više nego bilo šta. Nisam razmišljao u tom smjeru, ali što se tiče viška kilograma, onako vidim, pogotovo tim mladih generacija, kontent da je to malo dolenjost. To je moje neko razmišljenje, sad ne znam.
Svjetska, ali i domaća istraživanja pokazuju da stanovnik u Bosni i Hercegovini dnevno u prosjeku pojede oko 5 kriški hljeba, dok oko 12% ljudi svakodnevno konzumira keks, kolač ili neke druge slatkiše. Građani u BiH jedu najviše tijesto u Europi, a vrlo malo mesa. Interesantan je i podatak iz istraživanja Ministarstva zdravlja Republike Srpske da svaki 5. stanovnik uopšte ne razmišlja o svom zdravlju prilikom izbora načina ishrane i života. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
U razgovoru sa Lelom Šćepanović, studenti iz Crne Gore navode da im za zdrav način života, kvalitetnu hranu i tjelesnu aktivnost fali vremena i novca. Ipak neki od njih se trude barem potrošiti kalorije koje tijekom dana konzumiraju nerijetko u fast food restoranima ili pekarama.
Crnogorski studenti uglavnom ne vode računa o zdravoj ishrani, a objašnjavaju da su osnovni problemi za nedovoljnu posvećenost zdravom načinu ishrane u nedostatku novca. Mitar Sjekloća, student pravnog fakulteta, u razgovoru za Radio Slobodna Evropa kaže:
mislim da uopšte u našim uslovima gdje životni standard nije tako visok, teško se zdravo hraniti, teško jesti namirnice koje zadovoljavaju, ajde kažemo, te svjetske standarde zdrave ishrane. Bojim se da naša država i naš narod kao takav patrijarhalnih shvatanja malo se zdravo hrani i više je pobrik onih tradicionalnih shvatanja, ne znam, nija masna, slana hrana, što svakako neminovno dovodi do srčanih oboljenja, čiji smo svi svedoci u ostalom.
Uz stres?
Da, uz stres, ubitačna kombinacija.
Vaše kolege, da li biste rekli da vode zdrav život?
Apsolutno ne. Mislim da je, a posebno mlađoj generaciji, mnogo bitniji provod, nezdrav način života, brza hrana, nego što je treniranje, nego što je zdrava ishrana, nego što su zdravi stilovi života.
Njegov kolega sa grupe priznaje da od zdravih navika i zdravih stilova života upražnjava samo svakodnevnu fizičku aktivnost. Vježbanje Ivanu Tadiću pomaže i da se oslobodi nagomilanog stresa. Je li vi se zdravo hranite?
U zadnje vrijeme, kad sam krenuo na fakultet, ne, rijetko, nekad jedem, nekad ne jedem, nema nikakvo pravilo. A i hrana, teška, brza hrana, sendviči, hamburgeri i slično u pekari kad se hranim. A inače imam zdrave navike, samo malo se privikne na studentski život.
A odakle ste?
Iz Podgorice.
A znači to je teško zbog količine predavanja obaveza se zdravom?
Jeste, zbog obaveza i uopšte zbog prilagođavanja novom stilu života koji ima mnogo više obaveza. Poteže se prilagoditi, voditi mnogo manje sna i to isto važna stvar. I,
a treninga?
Što se tiče profesionalnog sporta, to je teško da može ko se bavi i da studira, a što se tiče treninga, to je po meni obavezno, zato što mora osoba da nađe neki ventil, pogotovo fizički, i to ja trudim se da svaki dan treniram, pa makar pola sata, sata odabrane vježbe.
Maja Najdović sa Ekonomskog fakulteta priča da pokušava da se zdravo hrani i da u tome uglavnom ne uspjeva. Ona smatra da je brza hrana izazov ovog vremena i za nju lično, ali i za većinu njenih kolega.
Studenti više vole tu brzu hranu, ali opet kažem, oni koji pribegavaju tom zdravijem stilu života.
Jel vježbate vi?
Ja ne, nažalost.
Dobro, a je li to samo vremena, loše organizacije?
Pa mislim da je vremena, jer...
A ne novca?
Ba, može da znači, naravno, ali opet novac ne smije da bude presuden, jer opet ako želimo da budemo zdravi, novac tu ne može da nam pomogne, jedino mi sebi, tako što ćemo da vježbamo, da treniramo, tu za to ne treba novac. Dakle, ne treba novac za to da mi odlučimo da trčimo ili tako nešto.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Mladi u užičkom kraju znaju što znači zdrav život, koja je zdrava hrana, kako održati tjelesnu kondiciju. Ipak skloni su da na kiosima pored škola kupe brzu hranu da jedu slatkiše i grickalice. Stručnjaci programa Čigotica na Zlatiboru, kroz koji prolaze mladi sa problemom gojaznosti, kažu da je važno da roditelji prepoznaju uzrok te bolesti kod svoje djece. Mlade u Užicu Naša Novka Ilić najprije je pitala što znači voditi zdrav život.
Sara Vučković.
Šta podrazumeva zdrava hrana?
Da se hranimo voćem i povrćem, da imamo redovnu fizičku aktivnost, da se bavimo, na primjer, nekim sportom ili da vozimo biciklu, šetamo.
Petar Đivanović.
Ti kako ti vidiš zdrav život mladih?
Mladi treba da se bave sportom, da izađu napolje sa drugarima, ne treba puno da igraju igri, se provode puno vremena za računarom i za telefonima.
Mladi sada vole i ovu brzu hranu.
Jeftina je, mnogi je kupuju, iako znaju da nije baš zdrava i poželjna. Kada sam baš gladan ili kada sam umoran, cijel dan isto nisam jeo, onda mi dođe da kupim neku pljeskavicu ili nešto tako.
Ovako govore mladi užičkog kraja, a u okviru specijalne bolnice Čigota na Zlatiboru više od 10 godina realizuje se program Čigotica, koji vrši edukaciju dece i adolescenata o značaju zdrave hrane i fizičke aktivnosti. Načelnik odeljenja za prevenciju i lečenje gojaznosti Snežana Lešović kaže da je u Čigotici sve veći broj mladih iz cele Srbije, a prisutni su i mladi iz regiona koji imaju problem gojaznosti. Najvažnije je da nastave zdrav način života i u narednom periodu.
Cilj našeg rada, praćenje dece kada vrate se u svoje okruženja, porodice, škole. Rezultati naše studije, analiza jednog velikog uzorka dece koje su lečenje u našem centru posle 3-5 godina, jasno ukazuje na izuzetno dobre efekte. Svako treće dete je normalno uhranjeno. Znači, gotovo 75% adolescenata je redukovalo težinu.
U Čigotica timu su i psiholozi, a Jelena Smiljanić dodaje kako je vrlo važno da roditelji prepoznaju uzrok i problem gojaznosti.
Jako je važno da roditelji prepoznaju i da shvate ozbiljnost tog problema, jer deca su dalje u njihovim rukama, mame su te koje kuvaju uglavnom ili ne kuvaju, pa je to problem. Dakle, da porodica promeni svoje navike i da se okrenu tim zdravim životnim stilovima.
Za Radio Slobodna Evropa iz Užica, Novka Ilić.
Veliku prepreku za tjelesnu aktivnost djece i mladih predstavlja nedostatak sportskih igrališta i sadržaja, pogotovo u manjim sredinama. Tako je i u Travniku, gdje situaciju pokušava promijeniti grupa entuzijasta koji su otvaranjem sportske škole za djecu omogućili mališanima zdravo odrastanje te povratak iz virtualnog svijeta u svijet dječje igre i druženja, priča Marije Augustinović.
Iako postoji tek godinu dana, sportska škola Olimpija postala je omiljeno mjesto travničkih mališana. Ovu školu pohađa 60 dječaka i djevojčica u dobi od 4 do 11 godina.
Igramo se i radimo vježbe. Preskačemo kozlić, išli smo na plivanje, pa ćemo ići na skijanje.
Kad bude zima?
Sviđa mi se fudbal. Zato što dva puta im danem gol.
Kolutove napred radimo, preskačemo, kolutove nazad radimo.
Sport je da budem zdrava, da budem jaka.
Osnivač škole i jedan od trenera Tarik Šečić ističe da su škole poput Travničke Olimpije već odavno zastupljene u svijetu, ali su novina na području Travnika. Cilj je, kako kaže, omogućiti djeci druženje i igru, ali i tjelesne aktivnosti koje su ključne za njihov razvoj.
Planirano je da se djeca uče kretnim aktivnostima svih tipova, znači to su osnovne kretne navike kao što su pravilno hodanje, trčanje, pa do složenijih kretnih struktura kao što su bavljenje sportovima sa loptom, onda plivanje, skijanje, znači sve kretne aktivnosti su zastupljene, znači i što je zaista neophodno se u tom životnom dobu razvija.
Osim što motiviraju djecu na fizičku aktivnost i razvijaju njihove motoričke sposobnosti, treneri naglašavaju da su ovakve sportske škole od velike važnosti za sredine poput Travnika, koje mališanima ne nude gotovo nikakve sadržaje, dok obrazovne ustanove također marginaliziraju nastavu iz tjelesnog odgoja. Treneri Tarik Šačić i Senida Saldum.
Radim kao nastavnik tjelesnog odgoja i apsolutno vjerujte, planovi i program se provode samo formalno. Uslijed nedostatka uslova, fizičke aktivnosti generalno nedostaje jako puno. Djeca se više ni povuci ne igraju kao što se nekad igrala, jel? Jednostavno, niko ne brine o tome.
Bilo je slučajeva kada dijete dođe na trening i meni priča kako je njemu tata poklonio telefon Samsung, kako ima tablet ovaj, kako ima tablet onaj, a ja kad to isto dijete pitam, a jesi li ti danas trčao, vozio biciklo ili nešto slično radio, onda se dijete zamisli.
A mogućnost da svojoj djeci priušte redovne fizičke aktivnosti te ih odvoje od virtualnog svijeta kompjuterskih igrica i interneta mnogo znači i roditeljima. Kako kaže Danijela Martić, sportska škola u Travniku uspjela je barem djelomično promijeniti osjećaje roditelja da travnički mališani nemaju jednake šanse za zdravo odrastanje kao njihovi vršnjaci u većim ili bolje uređenim gradovima.
Mi nemamo nekih parkova, nemamo nekih druženja, neka igrališta, jako često odlazimo u Zagreb i mogućnosti su jako velike, od klizanja, zimi, od plivanja, igrališta, parkova, koje su besplatne stvari, znači, tako da djeca u većim gradovima imaju puno veće mogućnosti za razvoj, za napredovanje, imaju kvalitetniji život.
Za Radio Slobodna Evropa iz Travnika, Marija Augustinović.
Radio Slobodna Evropa, glasom mladih.
Emisija o mladima i za mlade u regiji.
Sada prelazimo na druge teme. Nedostatak početnog kapitala za mlade u općini Doboj Jug veća je prepreka za pokretanje privatnog posla od birokratskih procedura za registraciju firme. Neki od njih imat će priliku da osnuju firmu uz financijsku podršku vlade Švicarske. Detalje ima Arnes Grbešić.
Aida Sejdinović iz opštine Doboj Jug želi da pokrene privatni posao. Ona ima 26 godina i završila je srednju zubotehničku školu.
Planiram da otvorim zubotehničku laboraturu. To bi se radilo u saradnji sa doktorima, znači. Ali ja mogu samostalno da radim uz njihovu saradnju. Pa mislim da imam tržište baš na ovom ovdje predjelu našem Dobu Juga. Imam prijateljicu kad sad završava stomatologiju, pa smo nas dvije tu planirali nešto zajedno. Za mjesec završava stomatologiju, pa ćemo mi zajedno tu raditi.
Mladima u Bosni i Hercegovini nije lako pod povoljnim bankarskim uslovima pronaći početna sredstva za pokretanje privatnog posla. Dovoljno novca nemaju ni građani, zbog čega je Aida njihovo financijsko stanje uzela u obzir pri izradi poslovnih planova.
Ja ne bi nešto veliko pravila, znači to su za početak najjeftinije proteze zubni, totalno, parcijalno, najjeftinija, baš za ovu sredinu, jer narod radi za 500 maraka, oni u mogućnosti sebi da priušti nešto od 4000 maraka. Znači te proteze bi koštale sad otprilike 180 do 200 maraka, jedna proteza.
Mogućnost za pokretanje posla i da traži u programu koji u opštini Dobojug, jednoj od najmanjih lokalnih zajednica u Bosni i Hercegovini sa oko 4000 stanovnika, finansira vlada Švicarske. Među prijavljenim potencijalnim mladim poduzetnicima i Benjamin Mujagić, koji želi da otvori zanatsku radnju.
Znači ugradnja limova, IT, soluka, svih tih što se za jednu običnu kuću i pokrivanje hala. Pa imam dosta iskustva jer sam radio s ocem.
U Bosni i Hercegovini postoje brojne birokratske procedure pri osnivanju firme. Registracija obrta je znatno brža nego osnivanje DOO firme. Benjamin Mujagić smatra da je početni kapital veća prepreka za pokretanje posla.
Nama treba mnogo alata koji ostalim što otvaraju ovdje sve. Treba dosta sredstava, treba dosta para da se započne biznis, da se otvori to sve dozvole.
Slično razmišlja i Emina Beklić-Kubat, nezaposlena profesorica bosanskog jezika i književnosti.
Ja sam planirala da otvorim igraonicu za djecu predškolske dobi. Nije toliko komplikovano koliko treba sredstava. Treba dosta novaca za to koje mi nemamo trenutno zato i nije toliko komplikovano. Mislim da ćemo sve to uspjeti riješiti sa ovim iz opštine.
Nakon pisanja poslovnih planova, desetak mladih ljudi iz opštine Doboju koji su se prijavili za učešće u programu koji finansira vlada Švicarske, upoznato je sa procedurama i troškovima osnivanja firme, a imat će priliku i da razgovaraju sa privrednicima o njihovim iskustvima. Za realizaciju najboljih poslovnih ideja osigurana su početna sredstva, kaže savjetnica za lokalni ekonomski razvoj u opštini Dobojug, Umihana Krličević-Omerović.
5 najboljih biznis planova će dobiti financijsku podršku od 5000 konvertibilnih maraka. Svaki biznis plan, znači 5 najboljih, će dobiti 5000 konvertibilnih maraka. Za osnivanje firme je više nego dovoljno, znači oni faktički za obrt njima treba negdje do 1000 maraka, a za DOO to je nešto više, znači treba im onaj prvi početni kapital od 1000 konvertibilnih maraka po novom zakonu, takse i neki dodatni troškovi negdje do 2000 samo za osnivanje. Tako da oni faktički za obrt imaju na raspolaganju 4 recimo 1000 otprilike, a za DOO oko 3000 za neki svoj početak.
Ukoliko ne dobiju novac iz ovog programa za pokretanje posla, da li će od njega odustati? Evo što su o tome rekli Aida, Benjamin i Emina.
Mislim da je idealna prilika za nas sa biroa da se zaposlimo. Mislim, imao brata koji je otišao prije godinu dana u Njemačku. Znači, ako ja ovdje ne uspijem normalno ću ići da svoj porodicu održim, da ću i otići.
Pa probat ćemo nekako drugačije da otvorimo. Možda sad bankom ili nečim drugim. Uglavnom da se otvori, da se može raditi.
Ako ne bude ovo, onda idemo opet u svoju struku traž dalje, jer nemam sredstava da bi ja to pokrenula samostalno, taj biznis.
Za Radio Slobodna Evropa iz Dobojuga, Arnes Grbešić.
Vlada Švicarske pokrenula je i projekt Prilika Plus, u okviru kojeg je srednja škola Konjic dobila opremu u vrijednosti 40.000 maraka za izvođenje praktične nastave za stručna zanimanja, mašin bravar i zavarivač. Projekt mnogo znači učenicima koji uz usvajanje teorijskog znanja od sada imaju priliku i za praktičan rad, što je ulaznica i za budući posao. Iz Konjica se javlja Mirsada Ćosić.
Realizacija projekta unapređenja stručnog obrazovanja na području općine Konjic u metaloprerađivačkom sektoru podrazumijevala je prikupljanje i analizu informacija o potrebnim kvalifikacijama i vještinama radne snage, kao i o potrebama za zapošljavanje, a sve u cilju uspostavljanja sistemskih veza među akterima na tržištu rada. Aktivnosti koje su zajednički proveli Privredna komora grada Mostara, Švicarska vlada kroz program Prilika Plus i Agencija za ekonomski razvoj Prvi korak Konjic, prvi su pokušaj sistemskog sistemskog unapređenja stručnog obrazovanja kroz povezivanje svih aktera iz obrazovnog i realnog sektora, govori direktorica Agencije za ekonomski razvoj Prvi korak iz Konjica Ajla Greda.
U sklopu ovog projekta naša srednja škola u Konjicu je dobila novu opremu za izvođenje praktične nastave za potrebe metaloprerađivačkog sektora. Naredna faza će podrazumijevati realizaciju praktične nastave u preduzećima sa područja općine Konjic.
Profesor stručnih predmeta u srednjoj školi Konjica je Rudin Sarajlić.
Da se povezuje privreda sa školama, da se obrazuju u ovom slučaju profili mašinske struke za potrebe konkretnih firmi. Konkretno ovdje se radi o programima za mašin bravare i zavarivače, što je upravo se i pokazalo na osnovu istraživanja privredne komore i ove agencije, da je to nešto što je potrebno privredi Konjica.
Jens Miller, stručnjak za ekonomski razvoj u privrednoj komori grada Mostara, prisustvovao je primopredaji opreme za srednju školu Konjic.
We are very glad as well.
Drago mi je da se sve zainteresirane strane naše zajedno i da svi radimo na poboljšanju obrazovanja mladih ljudi.
Enija Cultić, učenik je srednje stručne škole u Konjicu, a kako nam kaže, praktičan rad je ulaznica za budući posao.
Dosta je bitan praktični rad i obuka da bi se radilo na nekoj mašini, jer jednostavno bez toga ne možete da radite u nekoj firmi.
Slično razmišlja i njegov kolega Vedat Brkić.
A ja mislim da je praktična nastava stup svakog učenika.
Vrijednost donirane opreme koju je finansirala švicarska vlada preko programa Prilika Plus je 40.000 maraka. Halko Basarić, koordinator projekta.
Izvršeno je par pripremne aktivnosti u smislu izmjene nastavnih planova i programa za dva bitna zanimanja za općinu Konjicu, sektoru mašinstva. Također planirana je obuka profesora koja će se desiti nakon premanja ovoga kabineta.
U narednoj fazi očekuje se realizacija praktične nastave u preduzećima u skladu sa izmijenjenim nastavnim planovima i programima za zanimanja mašin bravar i zavarivač, govori direktor srednje škole Konjic Zahid Borić.
Tokom proljeća naši profesori u saradnji sa predstavnicima firmi su radili da prilagode plan i program potrebama firmi i nadležno ministarstvo obrazovanja dalo saglasnost na taj nastavni plan i program i sigurno da će kompletna oprema pomoći boljem osposobljavanju učenika.
Za Radio Slobodna Evropa iz Konjica Mirsade Ćosić.
Glasom mladih.
Emisija o mladima i za mlade u regiji.
Nedjeljom u 18:30.
Tuzlanski otvoreni centar koji okuplja LGBTI osobe nedavno je upriličio koncept otvorene biblioteke koji pruža čitatelju novo neposredno iskustvo umjesto knjige da čitaju osobu. Svi zainteresirani imaju priliku razgovarati sa osobom knjigom i naučiti nešto novo. Otvorenu biblioteku posjetila je naša Maja Nikolić.
Mirza Halilčević bio je živa knjiga koju su građani Tuzle nedavno mogli čitati, odnosno pitati ga sve o njegovom životu.
Mi smo baš raspravljali o nekim mojim iskustvima autovanja, iskustvima kontakta sa porodicom, prvim seksualnim iskustvima. Tu su isto bile rasprave i o tome kako je zapravo šira javnost reagirala, obzirom da sam ja i prilično javno autovan. To su bile neke teme oko koji smo nekako najviše govorili.
I za našu emisiju Glasom mladih Mirza je progovorio o svojim iskustvima.
Ja sam imao tu sreću da sam tijekom života bio okružen prilično onako nekim alternativnim ljudima koji su uglavnom 90% slučajeva dobro reagirali, u smislu da nisu pravili nikakve velike probleme niti neki imali dramatične reakcije, nego su to primili ono kao sasvim jednu normalnu stvar i nismo čak ni pridavali toliko puno pažnje tome. Imao sam stvarno sreće da od porodice, konkretno moje mame, koja je prilično to jako dobro prihvatila, do ne znam nekog užeg kruga prijatelja pa i neke šire javnosti koja uglavnom dobro i pozitivno reagira na takve stvari.
Koncept žive biblioteke kakav je u Tuzli priredio Tuzlanski otvoreni centar nudi živa i autentična iskustva.
Meni je to iskreno najbolji mehanizam za razbijanje predrasuda, gdje se ja lično pojavim i sa ljudima razgovaram, ja pokažem da ja nisam nešto što su oni pretpostavili posmatrajući neke serije ili filmove, što je trenutno, mislim, nažalost, jedan od kontakata javnosti za generalno kreiranje tog javnog stava.
LGBT osobe svakodnevno nailaze na predrasude, ali i prepreke. S time se teško nose jer je bosansko-hercegovačko društvo i dalje heteropatriarhalno, pa i homofobno. Međutim, zanimljivo je da upravo događaje poput koncepta žive biblioteke uglavnom posjećuju mlade osobe. Dajana Bakić iz Tuzlanskog otvorenog centra.
Generalno je danas drugačija atmosfera kada je u pitanju LGBTI zajednica. Mladi imaju pristup informacijama za razliku od nas koji to možda nekad nismo imali. Puno se radi, dakle puno je više organizacija civilnog društva koje se bave LGBTI pitanjima. Puno se više radi sa institucijama i generalno se otvorio javni prostor za diskusiju. U suštini našim aktivnostima najviše prisustvuju mladi, najviše aktivista i aktivistkinja Tuzlanskog otvorenog centra jesu mladi.
Koncept žive biblioteke u dogledno vrijeme mogao bi ući u institucije jer svakodnevne edukacije ljudi koji rade na kreiranju zakona su neophodne. Selma Kešetović, rukovoditeljica rodnog programa pri Tuzlanskom otvorenom centru, kaže nam da cijeli taj proces institucionalnog razumijevanja i nije jednostavan.
Treba koristiti društvene mreže, većina mladi koristi društvene mreže i to mi je neki prozor u svijet i u društvo. Treba koristiti nevladin sektor. U suštini treba koristiti svaku šansu za aktivizam i gdje ti individualno i strukturalno možeš utjecati na mladi, na razmišljanje drugih.
Međutim, koncept žive biblioteke pokazao se veoma značajan. Pa bi ga, kaže Selma Kešetović, s projekta trebalo ipak unijeti u obrazovne institucije.
Ljudima je puno lakše se povezati, identificirati ljudima kad imaju živu osobu ispred sebe koja se po mnogo čemu uopće ne razlikuje od njih. Homofobne strukture uvijek insistiraju da su to neki tuđinci, da su nekakva dehumanizirana bića koje su potpuno drugačije od nas, a istina je da su to zapravo naša braća, naše majke. Mislim, u suštini da su to ljudi s kojima mi svakodnevno susrećemo i s kojima živimo i koji se ne razlikuju od nas. I mislim da su emocije jedan dobar način da se ljudi inače međusobno povezuju, jer tada dolazi do boljeg razumijevanja.
Predrasude koje su u njihovim životima svakodnevne, oni sami već razbijaju. Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
Dejan Ketić mladi je reper iz Srbije. Njegov nastup prošle godine na Super Talentu rasplakao je mnoge. Izveo je autobiografsku pjesmu koja govori o njegovoj sudbini jer je dijete bez roditeljskog staranja. Danas ovaj 21-godišnjak preživljava od teškog fizičkog rada u mjestu Žagubica na istoku Srbije, a želja mu je postati profesionalni reper. Sa Dejanom razgovarao Ivan Katavić.
Ova priča potiče iz života moga bez mame i oca, život u patnji i bola, život bez novca.
21-godišnji Dejan svoju životnu priču ispričao je u autobiografskoj pjesmi pod nazivom Bez oca i majke. Nju je izveo na natjecanju Super Talent i mnoge duboko dirnuo.
Kada sam bio mali, moji otac i majka nisu uspjeli da se ostanu zajedno i ja sam morao da završim tada u domu, imao sam 3 godine. I poslije od doma, kada sam išao u taj dom, kada sam bio beba, o mene dali poslije u hraniteljsku porodicu. Bio sam 7 godina, pa poslije sam bio u drugu hraniteljsku porodicu i poslije u dom i poslije kod tate sam došao.
Nije očekivao da će ta pjesma izazvati tolike reakcije publike.
Znači, ja sam otišao samo, ja sam u ovu pjesmu, nisam tada, mislim, na neki način ja sam tada posvetim roditeljima, ali više sam tada posvetim djecama koji su porasli bez majke i oca i tako. Zbog toga sam ja uzao i napisao sam takav tekst bolan i to je zato što su mnogo djeca bez majke i oca kao ja. Meni nije bilo važno da li ću ja da uspem ili ne. Ja nisam se ni nadao da ću ostavim ovoliki utisak na žiri. Ja sam otišao samo onako bez veze.
Da sam mnogo želja, srce mi se cepa, duša mi se kida, oči su mi pune suza, u meni je samo tuga, o života mi je muka.
Ja cijelog života sve neki problemi i nikad nisam bio srećan, znači on strašno. Neki maler me tero celog života.
Pola se od djetica po hrani tetke porodice sam se zbivao, jeo tuđe kriše hleba i uvesta slepa zbio, od nikog neću kriti.
U rep muzici odlučio se okušati sasvim slučajno.
Slučajno to je bilo dok sam bio u Lozoviku Velike Plane, to je jedno selo kod Velike Plane, ta Velika Plana to je kao neko mesto varošica, nije grad. I tamo sam bio kod druga i on je bio reper. I on, ja tu mi se svidio kako on to radi, ja kažem, hoću ja da budem tu.
Letele su mi se strašne stvari, kada sam bio mali, Čale i Keva bili su mladi i nisu znali kako da drže dete i u domu su me dali.
Nakon Super Talenta uspio je snimiti 2 pjesme, no danas preživljava od teškog fizičkog rada.
Radim u šumi, sada sam stigao iz šume. Radim na metrove, na drva. Poslije govorim da radim, ako ne radim, nemam da jedem to. Nemam novca. Znate kako je u šumi, na lak posao. Prođu ti hiljade cepanica kroz ruke. svaki dan.
Želja mu je postati uspješan rap muzičar.
Ja želim da postanem pevač, poznat komercijalista, reper. Ali ne može to, treba godine i godine ulaganje i novca i trude i svega. Ja trude imam, ali novce ne. Dete nije važno,
važne su pare. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Ivan Katević. U mi sudbinu u životu spustio, da
li mi je tako. Bilo je to sve u ovotjednoj emisiji Glasom mladih. Ponovno smo s vama u isto vrijeme i na istom mjestu za 7 dana. Iz sarajevskog studija pozdravljaju vas Zoran Mijatović i Ivana Bilić.